Ny fampalalam-baovao fatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia 20 mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy midika fa ampitony ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fampionana ataon'ny CNMJMA ny antoko fiombonana ny lasiny antokotifa tsy ampitony raha filaminana ara-politika ny tsy fisiny ny finiavana idinika avy amin'ny fitondrana. Natomboka androany ny herinandro anamariana ny 57 taona ny tolom-panafahana 7/27/2025 elipatra namanerana ny nosy. Ny etsipahatsiarovana fa hiavaka ny eto Antananarivo manakara ary Moramanga hoy ny mpikarakara. Androany 20 mars kosa no taom-baovao malagasy ho an'ity taona 28/2 ity nakotroka ny fanomezana tso-drano sy ny fihinanana vary amin'ny ronono raha tantely ho an'ny teny Mahamasina nandraisana izany taom-baovao izany. Alvelany anolotra fanampiana mitentina 500 fangiverina tapitrisa dolara ho an'ny Ukraina ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FME fanampiana ra-bola natao ho an'ny fanarenana ara-toekarena sy idirany ity firenena ity ao anatin'ny vondrona Eropeana. Andro Robel ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arabsy tokolasy tompovavy manasanao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny toetra ara-politika tsy midika fa ampitony ny tsy fitovian-kevitra amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fampionana ataon'ny CNI ireo mpisehatra toy ny amin'ny ZMA zao hoe ny antoko fiombonana androany. Nambarany ty antoko ity fa tsy mbola ampitondra filaminana ara-politika ny zava-misy satria tsy misy ny finiavana idinika mihitsy ny avy amin'ny fitondrana hatramin'izao. Eo ihany koa izy ireo ny tsy mbola namoahany fitondrana foibe amin'ny alalan'ny didim-panjakana ireo daty anatanterahana ny fifidianana amin'ny tontolo ity. Tsy mampiseho mangarahara mizotram-pividianana ihany koa ny fanjakana raha ny zava-misy ara-politika amin'ny tontolo politika amin'izao fito volana mialohan'ny fifidianana izao raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Diurna Retoniany.
Zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana zao ny klima elektoral na ny ataontsika hoe ambiance elektoral amin'izao fotoana zao dia mampiseho taratra fa tsy vonona amin'izay ataontsika hoe isian'ny transparence ny processus elektoral zay ny fitondram-panjakana. Ny antony mahatonga ana amin'ny teny zay dia efa mandeha zao ny pré-campagne. Misy ny sasany sakanana, misy ny sasany tena migalabona ao anatin'izany pré-campagne zany. Zany nefa ny pré-campagne dia tsisy lalàna mametra an'izany. Ny campagne no misy lalàna. Za tsy mino hoe nitondra filaminana ny fampiantsoana ny CNI ny acteur politika tatoato. Ny antony mahatonga ana amin'ny teny an'izay na ny resaka fitsiriana n'ilay rindram-baiko na hoe logiciel io dia be dia be ireo antoko politika zay tsy mankasitraka azy zany satria ny hanao audit an'izy io dia mbola ny OIF zay miteraka olana tampividianana tamin'ny 2018 no nofisian'ilay doublon ka hoana moa zany aty amin'ny fividianana antsika no tsy afaka makalesona amin'izay zavatra nisy teo aloha zany dia izay no nahatonga ny reny ataontsika hoe fivoahany antoko vitsivitsy zay ny ray feo amin'ny fivoana tao anaty salina zany efa nataony ladinika mahakasika n'ilay fampiantsoan'ilay CNI zany amin'ilay dinika zay ahafahana manatsarana n'ilay processus elektoral. Anjaran'ny fanjakana zany mieritreritra hoe inona nahatonga any olo ireny nivoaka n'ilay salina zany dia miara-mitady vaaolana miaraka mazava ho azy anjainjara foana zany zahay amin'ny adihevitra rehetrarehetra.
Eo amin'izay raharaha politika mafapany eto amin'ny firenena izay ihany dia ny fananana fanahy politika, ny fifampiresahana sy ny fifampiainoana ary ny finiavana ana-jalalàna. Ireo kosa no nambaran'ny FES na ny Fondation Frédéric Hébert eto Madagasikara fa ampitony ny tontolo politika mafampana amin'izao alohan'ny fifidianana izao. Mikarakara atrikasa afakakevitra amin'ireo mpisehatra politika ny Antaninarenina moa ny FES miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena androany sy rampitso atrikasa andiniana zay tontolo politika misy eto amin'ny firenena izay mba isiny ny zotram-pifidianana mampitovy lenta ny mpifaninana mangarahara ary tena eken'ny rehetra sy demokratika. Jerena ao anatin'izany ny resaka lalàm-pifidianana, ny lisitry ny mpifidy, ny tetibola ikarakarana ny fifidianana sy ny ampiasain'ireo kandida mifampilezan-kevitra. Ilaina ny fiovana miainga amin'ny tsirairay voankasiky ny fifidianana manoloana ny tontolo politika mafana amin'izao meloa ny fifidianana izao ny fanazavany doktera Antandrianasy mpandrindra fandaranasa eo anivon'ny EFS.
Zavatra tsapako zany tsy de misy hoe torapo hoe zay mananina de ianina mananina de ianina mananina fa tonga de hoe aiza le volonté aiza le finiavana any manko ny fototra io. Io zany natsara tareo ohatra n'inona raha ny lalànany efa tsisy finiavana piatra n'iny tsisy dikany an'iny ary io any amin'ny tsirairay le finiavana piatra ny olom-pirenena ve vonina anaraka vaovao amin'izay manomboko izao dia olina amin'izay dia mba hiaina amin'izay hoe mahakasika fa izany resaka izany sa tsy mahakasika fa ny fitondrana koa ve vonina amin'izay hamoaka an'ilay degre ny mpifaninana koa ve vonina hifanaraka amin'ny hoe zao ny fitsipidalao dia anaraka an'iny ve dia anajin'iny any zany le izy raha mitady fiovana atsika ohatr'izay satria fiovana manko izany finiavana izany olona tsy nana finiavana dia lasa manana finiavana tsy mandeha ho azy fa nidingana voalohany aloha mifampiresaka sy mifampiaina dia miainga avy amin'iny a zany hoe aive zany moa ilay izy dia any amin'nyrafitra koa mazava ny any amin'ny olombelona sy any amin'nyrafitra zany finiavana olombelona izay vao rafitra fa tsy hoe rafitra vao olona fa ny olona manao an'la rafitra ka rehefa olombelona no voadona ny fanahany a fanahara politika zany tiako teneninao a dia sarotra be ny kajikajy aloha samy manao daholy indretrarehetra ahoana mbola hitazomako ny fahefako na ahoana ny akako an'la fahefana fa mila fahefana daholy a mba hahafahana manao zavatra fa zao mila madio la fifidianana vao anana fahefana izy raha vao manjavona manko izy dia ohatrany hoe tonga dia efa maloto e na nangalatra ry olona tao na tsy nangalatra ry olona tao dia vao tsy mazava ilay izy dia tsy mazava foana fa mila atao mazava mangarahara dia afaka ny ahia rehetrarehetra dia nikajikajy samy manao nikajikajina
izay zany ny politika politisianina feo amin'ny politika fitantanana kosa indray maromaro ireo be ny tanàna izay vororoy sy enjena eny anivon'ny bianko sy ny paka tatoato antony voalohany mahatonga izany ny tsy fahaizan'ireo be ny tanàna sasanysasany mitantana rabola zany tsy mijery fotsiny mbalohany zany olan' zany ny ivitera pirenena misana ny fitsinjara-pahefana sy ny fampandrosoana eny fotina ny nddl fa miezaka mitondra fanampiana isoroana ny olana miatra amin'ireo mpitantana eny anivony kômina natomboka androany ariaritra telo andro eny amparibe moa ny fampiofanana ireo vehivavy be ny tanàna misa raika ambinimpolo avy amin'ny faritra telo ambin'ny folo mizara roa ireo vehivavy be ny tanàna miatrika ny fifanana amin'izao andehany voalohany izao ary totosaina any amin'ny faritra iorombeny andehany faharoa amin'ny fampiofanana ladinika lehibe ao anatin'ny fampiofanana moa ny resaka etra anatiny manazava ny talet jeneraly ny nddl said ahmad jafar
miainga avy amin'ny zava-misy izay tsapan'ny ministera sy nddl no karazany hoe module de formation hoentina hanomezana fampiofanana an'ireo bentanana vehivavy ireo ao ny resaka fiscalité locale ao ny resaka gestion administrative et gestion du personnel ary indrindrindrindra resaka mombany budget du programme zay ny tena zava-dehibe fantatra fa fotoana foy amin'izao a efa tsy hoela dia mitapitra ny ankamaroany ny mandat ny bentanana raha tsy resaka sika mety amin'ntona ho avy dia izay no nahatonga anay ny safidy an'ireo modula ireo a hanomezana tantsoroka hanomezana fampiofanana an'ireo bentanana ireo ilaina tokoa ny formation indrindrindrindra an'ireo modula ny resako teo satria fantatrantsika tsara amin'izao ao ny bentanana sasatsasany voaroiroy amin'ny resaka fitantanana resaka araboly ka izay resaka araboly zay indrindraindrindrindrindra resaka budget resaka fiscalité zay no resaka gestion financière zay no azo lazaina hoe tena zava-dehibe
fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny zaridaina nanosy ny herinandro fanamariana ny fahenina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo loha hevitra amin'izany moa no hoe tolom-panafahana firaisankina ho an'ny fitiavatanindrazana notoizana avy hatrany tamin'ny fampiratiana sy fizahapahasalamana ho an'ireo bekotro marolatra izay lanona mpanokafana izay androany isy manerana nonosy moa ny hetsika saingy hiavaka ny amin'izany kosa ny eto Antananarivo sy ny any Manakara ary Moramanga tsy aivina fa mahery ny zato eo eo ankehitriny ireo bekotro marolatra izay misitraka fanampiana arabola isaky ny telo volana avy amin'ny fitondram-panjakana sy fandraisana an-tanana ratojo tsy fahasalamana manazava ny kolonely randriana antenaina Emilson taleny fitaliavany mpiady titanindrazana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena
zany hoe zany tsika miezaka koa zany a amelo maso a natao fitiavatanindrazana ary tsy vitany hoe zany natomboka aloha fotsiny le etsika fa raha nahitantsika teo a misy ankizy madinika teo a nanaporofona fa ny tantara tokony ampitaintsika any amin'ireo ankizy ireo zany a sy tsy ny tanora ary moa ntsika izay olo dehibe fa mafantatra an'izany ary eto koa zany zany tsana manamarika fa ny fitaliavan'ny mpiady titanindrazana dia manana zany zahay a trano fampiratiana ao natao antsika malagasy izy io a tsakanavaka tsy andoavam-boly izy io a maimaimpona azo sidihana izy io a manomboka ny maraina amin'ny valora ka hatra amin'ny ariva amin'ny efatr'ora ariva. Ny zavatra tsara aloha marina ety am-boalohany a ny atao hoe mpiady tetandrazana de tsy voatery a ireo olona nandray a fitaovam-piadiana ihany a tamin'izany fotoana zany fa reo rehetra zany a niaramboina zany hoe victime ozy izy tsika mety io a tapatanana tapatongotsy jamba sahala am'izay zany a izy io mety ho ankizy io andray aman-drenina tamin'ireny voatifitra na mety ihany koa zany olona missionnaira tamin'ireny fotoana ireny zay zany atao hoe mpiady tetandrazana. Ny décret 97-436 zany a dia mamaritra nyzany zavatra resahako zany zany hoe a ny mpiady tetandrazana zany a tsy olana ndray a fitaovam-piadiana ihany.
Ny herinandro izao amin'ny alarobia 25 marsa maromarina kokoa moa ny tena ivony izay fankalazana ny 75 taona ny tolom-panafahana 70 izay fa eo amin'ny lafin'ny sosialy ihany manafaingana ny fanovahana izay no nanamariana ny andro eran-tany hoan'ny rano androany miantso ny sehatra tsy miankina ampiasa vola ho an'ny fananganana fotodrafitrasa ifehezana ny rano ny minisitra mpiady sehatry tia nafainganana izay fanovahana izay no izao andro maneran-tany ho an'ny rano izao mbola lavitrezaka manko ny fifehezana ny rano ho an'ny Madagasikara satria ny 500,000 rano isy eto amintsika ihany no ampiasaina araka ny tokony ho izy toy ny fidiovana ny sakafo ny fambolena mokarana angovo sy ny sisy. Firenena anisan'ireo mbola manana tahirin-drano betsaka manko i Madagasikara saingy olana ny fifehezana ny rano nefa aina sy zo fototra izy hoy ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana raha nanao fanambarana androany 25 marsa izay andro eran-tany ho an'ny rano.
Ny rano dia zo fototra ho an'ny rehetra ary isika dia miara-mahalala fa rano dia aina hoy isika ary izy ihany koa no isan'ny singa entina hitondrana ny fampandrosoana. Manana tahirin-drano sy apetsahan-drano betsaka Madagasikara fa noho ny tsy fahafin'ny fotodrafitrasa izay afahana mifehy sy mitsinjara ary mampiasa anaraky ny tokony ho izy a dia 500 monja nyzany tahirin-drano zany ihany no mbola trandrahana sy ampiasain'ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetra izay mila ny rano ary izay no ilaina ametrahana ny hoe fitantanana mifampiankina ny tahirin-drano arak'izay toerana misy azy. Eo ihany koa ny afahana mampiasa ny rano ho amin'ny famokarana ny angovo. Irenirehetrireny a no mitambatra, irenirehetrireny no voapetraka amin'ny toerana iray a dia afahana mitondra ny fampandrosoana tena izy ary manafaingana tokoa ny fanovana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Afahana manafaingana ny fanovana dia mila fampiasam-bola goavana ny sehatry ny rano. Eo ny ezaka nataon'ny fanjakana ao anatin'ny tetibola izay natokana ho amin'izany fa eo ihany koa ny avy amin'ireo mpiara-mibonanto kara teknika siara-bola ary entsoana ireo sehatra tsy miankina ampitombo izany vola ampiasaina ao anatin'ny sehatry ny rano izany. Miantso antsika ho amin'ny fiarovana ny tahirin-drano, miantso ho amin'ny fampiasam-bola fananganana fotodrafitrasa, miantso ny amin'ny fanamafisana ny asa fikaroana ara-tsiantifika sy ny fametrahana ny fitoerana rehetra ahafahana manafaingana ny fanovana ny amin'ny fitantanana ny rano eto Madagasikara. Ny rano dia loha ranonaina sady antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara.
Tsy eto an-toerana moa ny ministrin-drano fa miatrika ny fionambeny firenena mikambana momba ny rano any New York nanomboka androany. Fionambe anaovana jeritodika manasa-potoana momba ny fanatanterana ny tanjo ny drafitra 10 ho an'ny rano sy ny fampandrosoana maharitra taona 2020-2030 fa ampanarahon-dalàna sy ezahana arindra ny fifindramonina mankany ivelany momba ny asa mba hiarovana ny teratany malagasy manoloana ny fisian'ny asa fanandevozana amin'ny endriny vaovao any amin'ny firenena sasantsasany any ivelany. Anisany nambaran'ny minisitra misahana ny asa ny asam-panjakana sy ny lalana sosialy zany androany raha nandray ny mpandrindraparitra ny tetikasa samy misahana ny fifindramonina ty amin'ny firenena mikambana eo anivon'ny SADC Andriamatoa Sanday Tonde Omeiny izy androany teny amin'ny birao fiasany eny amin'ny 70 hektara. Raha ntsika ny fanampanazavany ny minisitra Rivotina Jean Bosco momba izay
tonga teto ny premiensa amintsika avy any Afrique du Sud amin'ny alalan'ny projet atao hoe SAM. Io projet io zany a no mandrindra ny fifindramonina ny mpiasa ataony vony sadekina anivon'ity Afrika asinanana ty zany, izay serevantsika hoe manahoana moa ny mpiasa raha avy any miditra ty, de nahoana ny ty raha mifindra any amizareo mba tsy ho asa hisy natao hoe travail forcé na asa antery lasa asa fanandevozana amin'ny fomba moderna zany ny manjo amintsika. Efa tonga teto amintsika koa ny ambasadiny Canada resaka an'izay immigration zay, misy fiaraha-miasantsika amin'ny Jordania, misy efatreretsika ho any Maurice, misy tretsika koa zay hoetreretana moa amin'ny taony ity fizarevana ny lekizy mandeha any amin'ny reny firenena arabo reny a. Ny zava-dehibe indrindra de tsy afaka hanakana ny olona ianao andeha hiasa any velany na hianatra sady hiasa any velany a, fa ny fanatsarana an'izay sehatra zay zany no jereny mistera sy raha ny mpiara-monina. Na any amin'ny firenena mandroso dia misy ny fifindramonina amin'ny asa. Ny olona ao Fransa mandeha any Chine, ny any Chine mandeha any Corée, mandeha any Dubai, ny any Dubai a misy mandeha ty Afrika. Zany hoe fifezivezena zany izy io noho ny fisian'ny fanatontoloana kehitriny a, dia ny fandrindrana an'izany zany no ezahan'ny ministera sy ny mpiara-monina mba ho tsaratsara kokoa.
Ary dia izy moa ny fifanarahana amin'ireo firenena vitsivitsy afaka mandray mpiasa teratany malagasy iondrana ny velany, saingy tsy maintsy apetraka tsara ny fitsipika ifehizany ho ihany ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-mpanjakana androany. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, androany 20 marsa no taom-baovao malagasy ho an'ity taona 2023. Toerana maro no efa nitsena izany taom-baovao izany hatramin'ny alina tamin'ny alalan'ny fitondrana ny afitsimaty. Nisy ireo hetsika samihafa kosa nandraisana ny taom-baovao malagasy androany, toy ny tany amin'ny vohitra Ambohidrabeby ANS Ampefiloara, ny teny amin'ny kianja ny kanto eny Mahamasina. Ho an'ny teny Mahamasina dia nasarika olona maro ny hetsika nandraisana ny taom-baovao, nahitana seho nataon'ireo mpanakanto, hira gasy, ny fanomezana tso-drano an'ireo mpanatrika, ny vary amin'ny ronono tondrahan-tantely sy ny tatao, ny rarina ny mba iainany rehetra fanambinana ny sosiny tsara ho antotoana ity. Fotoana tsinambolany fiatombohan'ny fararana ny taom-baovao teo amin'ny malagasy Andriamatora Koto David, izay mpampianatra teny sy fomban-drazana.
20 marsa ria ny tsinona ny volana, ny tena marina tsinona ndraiky ambapony tsy fahavalo alina, fa raha vao nyvolana ny tsinona horeny roa mbyny folo taona de ny pitso izy vao asaina voalohany volana, fa tsotra ny anona hoe androany de androany, fa efa raha pitso zany de zay iny hoe tsinona izy a ny raiky amby 20 marsa tamin'ny valo alina, de ny 20 izy vao manomboka vaovao zany, zay vao reny ray naminana zao fanasana azy amin'ny tenikatsa. Io fotoam-pararana, fotoam-bokatra, fotoam-pitso zany. Rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dia mandro midio, manala izay tsy mety sy ratsy rehetra tamin'ny vatany olombelona, na fahantrana, na fahalotoana, na tsy fananana, na adim-piainana ohatra izany. Dia rehefa tonga ny taona vaovao a, dia iny ilay manao tatao iny a dia midio, dia avy eo a mifanatitra ny ray aman-dreny aterana vody akoho, ny andriana aterana vody hena, dia mifampisodrano sy mifampivavaka. Ny vary Andriamanitra, ny ronono fahavelomana ary ny tantely a mamy. De rehefa tambatra izy zany de hoe miaraka amin'Andriamanitra de safinomoka fiainana ary mamy asy toa eo amin'ny fiarahamonina. Zay zany le vary amin'ny ronono tantely. Atatao aty ambony loha, ao ambonin'ny loha malemy, satria ao amin'ny loha malemy Andriamanitra ny miditra de makany amin'ny vatany olombelona, makany amin'ny raha. De rehefa lehibe ianao a de mikato ny loha malemy io, zany hoe voahidy ao anatinao Andriamanitra. Fa rehefa kely ianao de mbola tsy miditra ao Andriamanitra, zay mahatonga an'le hoe inona koa zay labo akely tsy mikatona loha malemy ity, zany hoe mbola tsy Andriamanitra ao anatiny, mbola tsy feny fahendrena izy. De zay nametahan'le le vary a, satria ny vary Andriamanitra eo ambonin'le loha malemy. Raha misy avana hoe mbola lasany an-dafy a na lasany tsaha ka mety ohatra hoe amin'ny lady izy vao tonga de amin'ny lady ny fianakaviana vao miara manao fety be, fa manjary misy tonga lavitra izy a raha tsy ho anatrehan'ny fianakaviana ray manontolo.
Dia arabaina zany tsika rehetra tratry ny taom-baovao malagasy, tratry ny asaramanitra mbola tsy tara raha izao no anao zay fanamariana ny taom-baovao malagasy. Izay zany momba ny fisiny ireo daty samihafa momba ny taom-baovao ataon'ireo samy mpandala ny fomban-drazana, dia toy izao ny fanazavan'ny mpampianatra Rakoto David.
mety fanondrinany hoe daty anankiray fa ny marina nytediavina sady satria misy miziriziry mety tsy marina na izy na izy tetediavina zay de mila mitarika koa ny tompony araiky ara-panjakana zany manao an'izay ka manampy izy a arabasao raha tsy manara izy mokakory atao fa zay aloha zany misy de hainany de atao foana ny atao fa zay sy manao izanay ny tena izy fa io no atao mipetraka ny omapi malagasy mimponina eto a de malagasy fomba malagasy finoana malagasy fiteny miraina sy miavana zay ny tediavinay fa tsy misy hoe ny ary islam ny ary kristiana ny ary zao ny kanjo samy miakanjo ny fiteny samy miteny fiteny nefa anao eto madagasikara fa ny firenena maroso de zao zay firenena tokany firazanany a tokana fiteniny a tokana finoany tsy voahozongozona mihitsy zany eto ambonin'ny tany fa rehefa mpitenina ny firenena de aparitaka izy
ho any amin'ny faritra indray sika ry havana afaka mivezivezy ny olona sy ny fiara mitatitra vokatra noho ny fahavitany ny lalana amin'irefy 10 kilometatra mampitoy ny kômina 5 any amin'ny distrika ny Moramanga. Ratsy dia ratsy manko ny lalana teo aloka nanapa-kevitra ny mpitantana ny kômina tany Ambodronono nanao ny asa fikojakojana ny lalana tamin'ny alalan'ny Tanamaroka. Nandray anjara tamin'izany avokoa ny fokon'olona avy amin'ny fokontany 8 misy any amin'ity kômina ity zany nanohana ny kômina sy nanolotra fanomezana ary nandray anjara mivantana tamin'ny asa mo ny solombavam-bahoaka voavidy tany amin'ny distrika ny Moramanga Rajaobelona Lova Irizoka izy no anazavizay.
Ny tena mafaly dia maro ny olona mamaly ny antso mba tsy tenenana hoe ny akamaroan'ny fokon'olona rehetra isam-pokontany dia manatanteraka an'izany ary tena atao hoe ampitiavana ity lalana ty dia haintsika tsara fa anisan'ny lalana tena hoe ratsy indrindra fa anatin'ny fahavaratra ohatran'izao dia tena sahirana amin'ny fandehanan'ny fiara ary dia zay zany no natonga ny tao amin'ny kômina manatanteraka an'izany mba mandray anjara la fokon'olona zany amin'izay fanamboaran-dalana zay. Kômina hatrany amin'ny anaky 5 any angamba ny mandeha amin'ity lalana ty raha zany no jerevana dia mety ho sahirana mihitsy zany ny tomobil bila amin'ny fandehanan-dalan-dratsy dia mandray anjara zany izy ireo amin'ny fanatsarana an'izany ka eto izay dia misaotra betsaka mankasitraka mankatelona ny fokon'olona rehetra tsy akanavaka izay nanao laharam-pahamehana ary manao zava-dehibe ny fanamboarana an'izany lalana zany dia sorana manokana koa ny eo anivon'ny kômina sady manao tantsoroka no mitarika an'ireo olona ireo zany amin'izay fampandrosoana iombonana zay.
Naneo ny fahavonona ny anao ny fikojakojana ny lalana tahaka izao moa ny lefitry ny ben'ny tanàna ny Ambodronono satria hitany ny mponina tombontsoa zany. Ven Moramanga sika ho any Mananjary mpivarotra iray namony ainy vokatry ny fanafihan'ny Jiolan Tampedinda atao amin'ny fokontany Ambodimarimita kômina ambony vohitry Tandroy distrika ny Mananjary faritra Vatovavy tamin'ity volana mars ity nanomboka ny volana janoary no nakaty dia mandry andriranantsy ny mponina any amin'ny kômunité noho ny fonokatry ny tsy fandriam-pahalemana tsy alaboatry toy ny mahazatra hatramin'izay any anefa no misy fa miafara amin'ny fandratrana sy fandatsahanain'olona mihitsy zany raha ny fitaraina ndreo fokon'olona ny antoerana efa nanao fangatahana tany amin'ny regimenta faharoa tao Manakara eo anivon'ny tafika zany ny komite misahana ny fampandrosoany any anivon'ny fokontany saingy tsy mbola nisy valiny zany hatramin'izao. Toraka izany keo ny taratasy nalefan'izy ireo teny anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay mangataka ny andefasana miaramila ampandry fahalemana maharitra any amin'izy ireo mbola mamerina ny antsoavo indrindra ho an'ny fitondrana fohibe ijerakaiky ny olona ny tsy fandriam-pahalemana mampijala azy ireo ny mponina any amin'ny kômina ambony vohitry Tandroy araka ny fitarainana nataon'ny komite misahana ny fampandrosoana ao amin'ny fokontany Ambodimarimita. Revaovao any ivelany nampafantariny ny dikastera misahana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo ao any Besimaro omaly ny votoatiny ny afatry ny papa François amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsompondrenana amin'ny tontolo ity fanamariana izay ho tanterahana ny alahady 24 septambra miainga amin'ny lohahevitra manao hoe malalaka amin'ny safidy na hifindramonina na hijanona natao ho an'ny tenim-pirenena 5 ho afatra io ary nanazavan'ny papa ny antony safidianana ny lohahevitra sevina fa mankalaza io andro eran-tany amin'ny findramonina sy ny mpitsompinenaneo ny eglizy nanomboka tamin'ny taona 1976 marina isaky ny alahady farany amin'ny volana septambra moa zany. Tafody any France Omaly Olivier Dubois ilay teratany France ipanao gazety nataon'ny djihadista takalonaina tany Mali efa horotona latsaka kely ny 8 avril 2023 moa no nisy nakankeriny tany avaratry Mali izy ary afaka teo ampenatananireo ny tana azy tamin'ity herinandro ity ny tantarany zavatra niainany nandritra ny fotoana natakalonaina azy Olivier Dubois niandrotry ny natafaverina azy tany France nambarany fa tsy nisy aloha ny fampijaliana rabatana natao taminy tao anatiny iraika amin'ny 77 andro nitazomana azy saingy mafina izany aza ny fatoriny tamin'ny tany na tsara na ratsy ny andro nanandratra nitsoka nanandrana nitsoka intelo moa izy raha ny fitantarany saingy nandamoka avokoa izany. Anolotra fanampiana hatrany amin'ny 5 faingoana tapitrisa dolara ny Ukraina dia tahirim-bola iraisam-pirenena araka ny fifanarahana momba ny drafim-panampiana teo amin'ny rotontaka nampafantariny ny FMI Omaly. Natao fanoanana ny fanarenana ara-toekarena amin'ny ady sy isorohany izorany Ukraina hiditra ao anatin'ny vondrona eropeanina moa io fanampiana io. Mbola aroso amin'ny filankevi-pitantanany FMI anefa io fifanarahana io ka miandry ny fankatoavana avy amin'izy ireo vao afaka miroso amin'ny fampiarana izany. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka soavany alina aby.